Είστε καλοί, γι' αυτό με κουράζετε και μου δίνετε τη δυνατότητα και εγώ να σας πονάω το κεφάλι. Συνήθως μέχρι τώρα όταν ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη καμιά φορά συναντιόμασταν με λίγους φοιτητάς, με 5, με 10 ή με 40, με 50, μέχρι 100. Την περασμένη φορά ξαφνικά βρέθηκα σε ένα πολύ μεγάλο χώρο και ενώ ήθελα να μιλάω ήμουν υποχρεωμένος να μιλάω ουρλιάζοντας, και έτσι ουρλιάζοντας κατά κάποιο τρόπο είχε πονέσει το κεφάλι μου και νομίζω ότι είπαμε πολλά πράγματα στα οποία θα συμφωνούσαμε, αλλά πιθανώς βγήκαν και μερικές παραξηγήσεις. Από την άλλη μεριά οι ερωτήσεις που ετέθησαν ήταν καλές και συμπαθείς και με ανάγκασαν κατά κάποιο τρόπο να μείνω, να σας κουράσω και να με υποστείτε εφόσον έτσι το θέλετε κι εσείς. Την περασμένη φορά στη δεύτερη δόση της συναντήσεώς μας προσπαθήσαμε να δώσουμε απαντήσεις σε μερικά ερωτήματα. Στη συνέχεια δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε σε όλα. Προσπάθησα να κάνω μια βασική ταξινόμηση. Το πρώτο που ζητούν εδώ πέρα οι αδελφοί είναι να λεχθούν μερικά πράγματα για την ευχή. Ένας αδελφός κάπως ευαίσθητος και έφηβος γράφει το εξής: «Το κόμπλεξ που νιώθει ένας άνθρωπος παρόλα τα τυχόν προσόντα του, μόρφωση, καλή εξωτερική εμφάνιση κτλ. Και που τον δυσκολεύει στην επαφή του με άλλους ανθρώπους ξεπερνιέται με την ευχή που μας είπατε?» Μια δεύτερη ερώτηση: «Είναι σίγουρα πρόσταγμα του Ευαγγελίου και της χριστιανικής αγάπης να θέλει κανείς να σωθούν όλοι οι αδερφοί του και να κάνει για το σκοπό αυτό το παν? Εσείς βέβαια το εφαρμόζετε, όπως και ο πατήρ Κοσμάς ο Ετωλός. Άλλοι όμως μοναχοί αγιορείτες πώς το νιώθουν αυτό? Ο Κύριος πιστεύω μας είπε να αναχωρήσουμε από τον κόσμο, αλλά μέσα στον κόσμο την ευχή σας. Πιστεύω πάντως πως οι προσευχές πιάνουν και από τον κόσμο μέσα». Καταρχήν θα ήθελα να έλεγα εδώ πέρα ότι εσείς βέβαια το εφαρμόζετε, όπως και ο πατήρ Κοσμάς ο Ετωλός. Να πω ευχαριστώ για το κόμπλιμαν, αλλά δεν το εφαρμόζω εγώ, δεν είναι έτσι ακριβώς. Ξέρετε ότι το εφαρμόζει καθένας που είναι αληθινός. Αυτό που έχει σημασία είναι να είναι κανείς αληθινός. Εάν είναι στον κόσμο ή αν βρίσκεται στη σπηλιά του δεν έχει σημασία. Αν είναι μοναχός ή δεν είναι μοναχός δεν έχει σημασία. Και αν θαυμάζουμε τον Άγιο Κοσμά που έκανε τον Ιεραπόστολο, που ήταν Ιεραπόστολος, αυτός ο ίδιος ο Άγιος Κοσμάς είπε: «Αν βρίσκεται εδώ πέρα μεταξύ σας κανείς καλόγερος, να σηκωθεί να φύγει και να πάει στην έρημο». Λέει: «Είναι κανείς καλόγερος εδώ πέρα?» Λοιπόν, φύγε καλόγερο και πήγαινε στην έρημο. Αν ήταν λοιπόν τόσο απλό το πράγμα, έτσι να δείχνει την αγάπη του προς τον κόσμο, ο μοναχός που απλώς βρίσκεται στον κόσμο, θα ήταν εύκολα τα πράγματα, αλλά θα ήταν και άσχημα. Τώρα λέμε ότι βρίσκεται μεταξύ των ανθρώπων και βοηθάει όλους μας ένας που είναι αληθινός. Επιστεύω πάντως πως οι προσευχές πιάνουν και από τον κόσμο μέσα. Εδώ πέρα πάλι θα ήθελα να έλεγα το εξής, ότι για να συνονοούμαστε καλά, νομίζω ότι το είχαμε πει την περασμένη φορά, ότι ο μοναχός ο σωστός του Άγιο Όρος δεν κάνει προσευχή αλλά γίνεται προσευχή. Οπότε το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε αυτό που έρχεται στον κόσμο. Δηλαδή όταν ένας έρθει στο μοναστήρι, εάν τυχόν έχει τέτοια κλίση, τότε του λέμε: «Μπες μέσα στο πρόγραμμα του μοναστηριού». και πριν μπει μέσα στο πρόγραμμα του μοναστηριού σαν δόκιμος. Αν μπορεί να μην σκληρίζει αυτό. Πριν μπει μέσα στο πρόγραμμα του μοναστηριού σαν δόκιμος, η προσπάθεια που γίνεται είναι να δούμε αυτός ο άνθρωπος που ήρθε τι θέλει και προπαντός τι ζητάει ο Θεός από αυτόν. Εάν τυχόν θα αναπαυθεί περισσότερο στον κόσμο κάνοντας οικογένεια και μέσα από όλη τη ζωή του να βγει ένα δόξαση ο Θεός και να βγει ότι από μέσα του πραγματικά η πίστη και η ομολογία ότι ο Θεός επίησε καλά λίγα τα πάντα, τότε η μοναχική κλίση και προτροπή είναι να κάνει οικογένεια. Όντας οικογενειάρχης μακριά από το Άγιο Όρος, είναι μαζί μας μέσα στην κοινότητά μας. Εάν τυχόν έχει κλείσει να γίνει μοναχός, τότε ας μείνει να δοκιμάσει. Στην περίοδο της δοκιμής ενός έτους το λιγότερο είναι ελεύθερος να δοκιμάσει και να δοκιμαστεί. Και τότε μπαίνει μέσα στο πρόγραμμα της μονής. Παρακολουθεί την ακολουθία, έχει τον κανόνα στο κελί, κάνει το διακόνημά του και λέει την ευχή. Την ευχή τι λέει? Καταρχήν ψιθυριστά ή μεγαλόφωνα, γιατί και η άρθρωση δια του στόματος και συγχρόνως η ακοή δια του οτίου βοηθάει στην αρχή στο να εντυπωθεί μέσα μας η ευχή. Όπως επίσης λέει κανείς την ευχή κάνοντας τις μικρές μετάνοιες και τις μεγάλες μετάνοιες. Είναι κανείς πολλές φορές κουρασμένος ή αφηρημένος. Το να πούμε την ευχή, απλώς ζητάμε το έλεος του Θεού, δηλαδή κάνουμε κάτι απλό και συγκεκριμένο. Όταν είμαστε κουρασμένοι και κάνουμε τις μετάνοιες, μιλάμε, αντί να μιλάμε με το λόγο και με την καρδιά μας και με το νου μας, μιλάμε και με όλο το σώμα μας, που και αυτό το σώμα ζητάει τη λύτρωση και ζητάει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και όπως είναι ένας που πνίγεται και δεν μπορεί να φωνάξει για τον ΑΒ λόγο και κινεί το χέρι του, και αυτή η κίνηση του χεριού είναι μια αίτηση βοηθείας, έτσι λέει κανείς: Θεέ μου, κοίταξε, εγώ τώρα είμαι αφηρημένος, είμαι κουρασμένος. Το νου μου δεν μπορώ να το συγκεντρώσω σε σένα. Πάρε τουλάχιστον αυτό που κάνω, ότι πέφτω μπροστά σε σένα, μπροστά στο σταυρό σου και σηκώνομαι και λέω την ευχή, παρακολουθώντας τη όσο μπορώ, δέξω τη σαν μια αίτηση βοηθείας σου, σαν μια αίτηση του ελέου σου. Έτσι συνέχεια, σιγά σιγά και φυσιολογικά μπαίνει η ευχή μέσα στον άνθρωπο, όπως μπαίνει φυσιολογικά η υγρασία από μια σιγανή βροχή στη γη. Και αυτό το μακροχρόνιο και φυσιολογικό δρά ευεργετικά. Έτσι σιγά σιγά συνηθίζει κανείς και αυθόρμητα με έναν τρόπο φυσιολογικό προχωρεί η ευχή από το νου στην καρδιά. Και αυθόρμητα γίνεται αυτό το δέσιμο. Και στη συνέχεια, όταν πάβει ο άνθρωπος να λέει την ευχή, μένει η ενέργεια της ευχής μέσα στον άνθρωπο. Όπως να το δούμε αρνητικά. Όταν δύο άνθρωποι τσακωθούν και διαπνιχτίζονται μεταξύ τους, στη συνέχεια φύγουν και ο καθένας πάει στο σπίτι του, μπορεί στον δρόμο να μην φωνάζει, αλλά μόνο όμως μένει μέσα του η σύγχυση. Έτσι το ίδιο και όταν κανείς επιμείνει στην ευχή και αυτή η χάρη της ευχής προχωρήσει μέσα του, έτσι και όταν δεν λέει την ευχή, μένει μέσα στον άνθρωπο η ενέργεια της ευχής. Και όπως η αναπνοή, η φυσική, γίνεται με έναν τρόπο αυθόρμητο, και ενώ μιλούμε, εργαζόμαστε ή κοιμόμαστε, η αναπνοή εξακολουθεί να λειτουργεί, το ίδιο γίνεται με την αναπνοή της ψυχής, με την αναπνοή του πνευματικού μας οργανισμού. Και έτσι βλέπει κανείς ότι λέγεται η ευχή μόνη της, ενώ βαδίζει κανείς στο διάδρομο, ενώ δουλεύει ή ενώ κοιμάται, λέγεται η ευχή. Και λέει ο Ιωάννης Ισαάκ ότι έτσι στην περίπτωση αυτή και ο βαθύτατος ύπνος σε ένα όριμο πνευματικά είναι προσευχή, γιατί αναθυμιάσεις της ψυχής κυκλοφορούν στο νου του μοναχού. Και όπως το στομάχι δεν αργεί, δεν μένει ανενέργητο την ώρα του ύπνου, αλλά χωνεύει την τροφή που του βάλαμε, έτσι και το πνευματικό στομάχι συνεχίζει και χωνεύει την τροφή που του έχουμε βάλει μέσα. Οπότε στο τέλος προχωρεί κανείς και όπως λέει η Φιλοκαλία, λέει την ευχή άνευ της Ιασούν ενίας. Δηλαδή νιώθει ότι λέει την ευχή χωρίς καμιά έννοια. Θα λέγει κανείς ότι όπως είναι δεμένη η ψυχή για το σώμα του ανθρώπου ή θεότης και ανθρωπότης του Κυρίου, έτσι δένεται και η ευχή με την αναπνοή. Αλλά αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας τεχνικής και μιας σκέτης πειθαρχίας, αλλά μιας περίοδου καθάρσεως, ταπεινώσεως, υπομονής. Έτσι στο τέλος νιώθει κανείς ότι δεν κάνει την ευχή, αλλά γίνεται ευχή ο άνθρωπος, και ότι η ίδια η καρδιά του είναι ευχή, αλλά και όλη του ύπαρξης του είναι ευχή. Και νιώθει κανείς ότι μπορεί να δει ένα μοναχό και νιώθει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι προσευχή. Και όταν κατεβαίνει στον κήπο, η πορεία προς τον κήπο είναι προσευχή, και το σκάλισμα είναι προσευχή, και η επιστροφή προσευχή, μα θα έλεγα και τα εργαλεία είναι προσευχή, και τα πάντα είναι προσευχή. Οπότε έτσι δεν προσεύχεται όταν είναι στην εκκλησία ή όταν είναι στο κελί του, αλλά όλο το 24ωρο είναι μια μορφή προσευχής. Οπότε το παν είναι ένας σκόπος σωματικός και συγχρόνως είναι μια ανάπαυση. Γι' αυτό στο τέλος τα πάντα, τα αληθινά, γίνονται ακόπος. Όπως λέμε ότι η Κυρία Θεοτόκος είναι η ακόπος βαστάσασα Χριστών, και είναι εκείνη η οποία ασθενοχωρήτως εχώρησε εν εαυτή των αχώρητων. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα ακόπως να βαστάσει τον Χριστό και να γίνει η χώρα του αχωρήτου, είχε προηγηθεί όλη η υπομονή, όλη η ταπείνωση και η απόλυτος καθαρότης της Παναγίας. Και αυτό γίνεται κατά χάριν και με τον μοναχό ή με οποιοδήποτε πιστό που ακολουθεί αυτό το δρόμο. Έτσι λοιπόν δεν πρόκειται για μια τεχνική, για ένα σύστημα, αλλά για μια ωριμότητα του όλου εαυτού μας μέσα στον χώρο της μετανοίας, της ταπεινώσεως και της αγάπης. Αλλά λοιπόν στο τέλος βλέπουμε ότι ο μοναχός δεν κάνει προσευχή, αλλά είναι προσευχή. Και έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι ακούγεται η προσευχή που γίνεται στο όρος και ακούγεται η προσευχή που γίνεται στον κόσμο. Θα λέγα διαφορετικά, ότι είτε είμαστε στον κόσμο είτε στο όρος, δεν υπάρχει διαφορά, είναι ελάχιστες διαφορές. Αυτό που θέλουμε όλοι μας είναι να κάνουμε τη ζωή μας προσευχή και να μην χωρίζεται η ζωή από την πνευματική ζωή. Όπως βλέπετε ότι ο ιερεύς στην Ορθόδοξη Εκκλησία παίρνει το παιδί ολόκληρο, ψυχίζει και σώμα και το βουτάει εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Κολυμπήθρα. Και λέγει ο Άγιος Κοσμάς, ο εντελώς για τον οποίο μιλάμε αυτές τις μέρες, ο παπάς να το βυθίζει μέσα το παιδί και να μην μένει ούτε ένα ελάχιστο κομμάτι σαν το κεφάλι της βελόνης χωρίς να βραχεί, γιατί από εκεί πέρα θα μπει ο διάβολος. Και ξέρει ο Άγιος Κοσμάς τι λέει, γιατί έχει τη διάθεση και λέει, όταν υπάρχει ανάγκη θα κάνετε ένα βάπτισμα με το νερό, ένας οποιοσδήποτε πιστός. Εάν δεν υπάρχει το νερό, με λίγο χώμα, δεν έχει και λίγο χώμα, με τον αέρα, όποιος βρεθεί εκεί, ο πατέρας, η μητέρα, ένας βαπτισμένος, να βαφτίσει το παιδί. Αλλά όταν εφαρμόζεται καλά το τυπικό, τότε θα πρέπει να, όταν δεν υπάρχουν λόγοι να βιαστούμε, θα πρέπει να γίνει αυτό. Έτσι λοιπόν, πιστεύω πάντως πως οι προσευχές πιάνουν και από τον κόσμο μέσα. Λέμε ότι πιάνουν και από τον κόσμο και έξω από τον κόσμο, και δεν υπάρχει διαφορά μεγάλη κόσμος και μη κόσμος, αρκεί να έχει γίνει η ίδια μας η ζωή μια προσευχή. Στην περίπτωση αυτή αποκτούμε άλλες δυνατότητες και άλλες χάριτες αισθανόμαστε εσωτερικά. Δηλαδή η χάρις του Θεού εισέχεται εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Ας στη συνέχεια νιώθουμε ότι εν Χριστώ Ιησού εν σώμα εσμένει πολύ, γι' αυτό το νιώθει ο Άγιος Κοσμάς και όλοι οι Άγιοι. Οπότε όταν ένας από εμάς, οποιοδήποτε, οπουδήποτε κι αν είναι, είναι και καθαρμένος και εις πάντας νεφρούς και εις καρδίαν του έχει κατέρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτό το πράγμα ξέρετε ότι κοινοποιείται και σε εμάς, σε όλους μας κοινοποιείται. Και όχι μόνο κοινοποιείται τώρα, αλλά και ακόμα όταν μπει μέσα στον τάφο και γίνει χώμα και ουκέτη ουμή υπάρξει, με αυτόν τον τρόπο πάλι η χάρη σε αυτή μένει. Αυτό λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που νομίζω πως είχαμε πει και την άλλη φορά, ότι η χάρη σε αυτή του Αγίου Πνεύματος που καθαριάζει την ψυχή, καθαριάζει για το σώμα, και αυτό μένει και στα Άγια Λείψανα. Με αυτά που είπαμε γίνεται μια απάντηση σε ένα άλλο ερώτημα που λέει, με την απομόνωσή σας από τον κόσμο πως βλέπετε να βοηθάτε τους ανθρώπους? Η απομόνωση βοηθάει μόνο εσάς? Και λέμε δεν υπάρχει απομόνωση. Κάποτε παλιότερα είχε γραφτεί επίσης από κάποιο εκκλησιαστικό έτσι όργανο ότι υπάρχουν οι μοναχοί οι οποίοι βοηθούν τον κόσμο σε κοινωνικά έργα και αυτοί έχουν αγάπη, και οι άλλοι οι οποίοι πάνε για να βρουν την ατομική του σωτηρία έξω και δεν έχουν αγάπη. Αυτό είναι δαιμονικό. Το να πας να βρεις την ατομική σωτηρία, αυτό είναι δαιμονικό. Δεν γίνεται ποτέ μέσα στην Ορθοδοξία, εκτός αν είσαι πλανεμένος τελείως. Γιατί ξέρετε, βασικά οι μοναχοί είναι αυτοί που περισσότερο αγαπούν τον κόσμο. Με άλλοι ότι, πώς θα πούμε, εκαλονικός μοναχός είναι παθιασμένος από αγάπη, και επειδή θέλει να αγαπά όλους, γι' αυτό χωρίζεται από όλους. Και είναι, όπως λέει η Φιλοκαλία, ο πάντων χωριστή και πάση συνειρμοσμένος. Εκεί αν τυχόν δεν χωριστεί από όλους, δεν μπορεί να ενωθεί με όλους. Και αν τυχόν ενωθεί με ένα μόνο, τότε χάνει όλους τους άλλους. Και όταν χάσει τους άλλους, αυτός χάνει τον εαυτό του και δεν μπορεί, και ασφιχτιά και βγαίνει έξω στην έρημο. Γι' αυτό και ουσιαστικά και οι σχέσεις μεταξύ μας, οι φιλικές, οι αδελφικές ή οι συζυγικές, για να μην πάθουν αυτή την πόλωση, θα πρέπει να γίνονται εν Χριστώ Ιησού. Οπότε τότε η κάθε μια αγάπη και το κάθε διακόνημα το μικρό που κάνει ο καθένας μας, μας κάνει κοινωνούς της χάριτος, της μεγάλης της Εκκλησίας του Κυρίου Ιησού Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων μας. Οπότε ένας μοναχός πραγματικός και μεγάλος είναι αυτός που χωρίζεται από όλα και ενώνεται με όλα. Ένας τέτοιος σαφώς είναι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και αυτός, όπως είπαμε και την άλλη φορά, με το μεγαλείο του δεν συνθλίβει εμάς τους μικρούς, αλλά μας βοηθάει να αξιοποιήσουμε και εμείς το ελάχιστο που έχουμε, και δι' αυτού του ελαχίστου να γίνουμε μέτοχοι του μεγίστου και του όλου που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Επίσης έχω σημειώσει εδώ πέρα αυτό που λέγεται, ότι αγαπά αληθινά τον άνθρωπο αυτός που δεν αγαπά τίποτε ανθρώπινο. Γι' αυτό, εάν το πετύχει ένας μοναχός αυτό το πράγμα, να μην αγαπάει ανθρώπινα, τότε αληθινά αγαπά τον άνθρωπο, αγαπά όλους μας. Είπατε ότι ο μοναχός μέσα στο μοναστήρι νιώθει σαν να βρίσκεται μέσα στον κόσμο, και όταν βρίσκεται μέσα στον κόσμο αισθάνεται σαν να είναι μέσα στο μοναστήρι. Θα μπορούσατε να εξηγήσετε πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό? Είχα πει ότι μπαίνοντας μέσα στο ναό, μπαίνοντας μέσα στη Θεία Λειτουργία, είναι σαν να βγαίνει στο ύπαιθρο της ελευθερίας και της οικουμένης. Και βγαίνοντας στην οικουμένη, χωρίς ποιήτη άστεγος, στεγάζεται από την οικουμένη και είναι όλοι αδελφοί του. Και μετά εμείς οι Ορθόδοξοι δεν μιλάμε αόριστα και θεωρητικά, αλλά αυτά με συναξάρια και με Αγίους συγκεκριμένους. Αυτό το βλέπουμε στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό τελείως συγκεκριμένα. Αυτό νομίζω ότι θα το νιώσει ο καθένας μας, αρκεί να ζήσουμε τη Θεία Λειτουργία. Αλλά βλέπετε ο Άγιος ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ότι όταν είναι στο Άγιο Όρος και προχωρεί φυσιολογικά μια στιγμή, φτάνει στο σημείο αυτό να προβληματιστεί, να βοηθήσει τους αδελφούς του και με έναν τρόπο πιο αισθητό. Δηλαδή ουσιαστικά δεν έχει αποκοπή από τον κόσμο, και όταν βρίσκεται στον κόσμο και είναι μακριά από το μοναστήρι του και δεν έχει σπίτι δικό του, στεγάζεται και βλέπετε μια άνεση ότι νιώθει να είναι μέσα στο σπίτι του. Και αυτή είναι η χάρη των Αγίων. Και επίσης νομίζω ότι δίνουν τη δυνατότητα στον καθένα μας και την ελπίδα ότι μπορεί και αυτός να μπει μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Οπότε αν θέλετε να μπει μέσα στο χώρο της Οικουμένης, να το πω εντός εισαγωγικών, να μπει μέσα στο χώρο του αληθινού οικουμενισμού, ή αν θέλετε και μέσα στο χώρο της Ευρώπης, αλλά σαν άνθρωπος λειτουργημένος. Εδώ μια άλλη απορία, λέει κάτι η οποία και για μένα θα είναι απορία. Ποια αρετή ακριβώς καθαγίασε τον Άγιο Κοσμά? Εν άλλης λόγης, γιατί να προσκυνά τον Άγιό μας ο Ρώσος, ο Βούλγαρος ή ο Αλβανός? Υπάρχουν, είναι δυνατόν να υπάρχουν εθνικοί Άγιοι? Εάν η απάντηση βρίσκεται στην νήξη ότι ο Άγιος ο Κοσμάς εργάστηκε και μαρτύρησε δια του ελληνικού γένους, για το ανθρώπινο γένος, παρακαλώ γέροντας σχολιάστε περαιτέρω, κάτι μου λείπει. Κύριε Λέισον, γέροντα συγχώρησον. Καταρχήν νομίζω ότι είπαμε την άλλη φορά ότι ενώ βρισκόταν μέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες και ενώ δικαιολογημένα ο καθένας μας σαν άνθρωπος θα παραθυρότανε και θα έκανε μια παραχώρηση από αγάπη ανθρώπινη στον άλλο, τον συνάνθρωπό του, να μην πω τον ομογενή του, του αυτού γένους, άντε δεν πειράζει και εσύ κλέψε λίγο από αυτό που σου κλέβει, τα 100 κλέψε ένα. Αυτός βλέπετε ότι ήταν πάρα πολύ αυστηρός, τόσο πολύ αυστηρός σε αυτό το σημείο που να τον παραξηγήσει κανείς και να πει ότι αυτός κάνει αντεθνική εργασία. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον εγώ προσωπικά ένιωσα ότι ο Άγιος αυτός ακριβώς τη δύσκολη στιγμή, τη πιο δύσκολη στιγμή του γένους μας, επειδή ήταν αληθινός Άγιος, παρουσιάζεται πράγματι ότι είναι Άγιος της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Και μάλιστα συγκεκριμένα αυτόν τον καιρό είχε περάσει κάποιος Ορθόδοξος Γάλλος από το μοναστήρι και του είχα πει ότι αυτό είναι το κείμενο το οποίο αξίζει τον κόπο και πρέπει να μεταφραστεί, γιατί νομίζω ότι έζησε αυτόν τον πειρασμό τον οποίο υπενίζεται εδώ ο αδερφός και δεν έπεσε σε αυτόν τον πειρασμό, που κανείς ίσως δεν θα μπορούσε να μείνει τόσο άψογος όσο ο Άγιος ο Κοσμάς. Εδώ πέρα πάλι ζητούν για την ευχή. Εδώ πέρα πάλι λέει: μπορείτε γέροντα να μας αναπτύξετε λίγα πράγματα περί της ευχής? Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών. Πώς θα μπορούσαμε μέσα στη ζωή της πόλης με τα προβλήματα, μαθήματα και άλλα που μας απασχολούν και μας περισπούν να ζήσουμε την ησυχία του Αγίου Όρους? Ο μοναχός έχει περισσότερες προϋποθέσεις να γίνει αγιορείτης εντός εισαγωγικών παρά ως τον κόσμο οικογενειάρχης.